Love here on VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na msikilizaji, na mimi vile vile niko ndani ya studio hii pamoja na Mkamiti, nimekushajaa tele kama pishi la mchele moja kwa moja kuletea vitu vizito vizito. Langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tuungane pamoja kwa dakika hizi 30 za VOA Express, na tutakwenda express, tukakupeleka express upate vitu safi kabisa kutoka hapa jiji la Marekani, Washington DC. Na tukiangalia kwenye swali hii leo, tunauliza mkaguzi wa hesabu za serikali Tanzania atoripoti kuhusu kupotea kwa fedha serikali kwenye mashirika ya umma. Je, kwa nini hali hii inatokea kila wakati? Swali hili limejibiwa na watu wengi kweli kweli, tutaliangalia hapo baadaye.
Haswa huko huko Tanzania, vigeregere, sherehe na nderemo za kumkaribisha makamu rais wa Marekani Kamala Harris. Hali kadhalika, tukienda nchi jirani ya Kenya, ghasia za hapa na pale zimeendelea kushuhudiwa. Leo siku ya tatu, maandamano yanafanyika huko Mathare na kwingineko. Uharibifu wa mali na vyakula unatokea.
Nimeshuhudia watu wa vijana wadogo wakitokea kuja pale, wamechukua mali za rasilimali ambao wakina mama chapati kama kuku wanachukua unaenda tu.
Na mayo mambo utayasikia basi kwenye matangazo haya, msikilizaji, bila kukosa tukimulika mambo hayo huko Kenya. Hali kadhalika tutaangalia katika mambo ya burudani, nini ambacho kinaendelea kwenye ulimwengu wa burudani. Ni mengi kweli kweli, kuanzia kina Taylor Swift, Pinky, NCT Dream, vijana wa Korea kule wa Korea Pop, na mengineyo mengi tutakuletea kwenye matangazo haya.
Haswa Werason tutakupatia
bila shaka. Basi moja kwa moja Mkamiti, bila kupoteza wakati, tuelekee huko nchini Tanzania. Kama ulivyoeleza, makamu rais wa Marekani Kamala Harris yuko huko nchini Tanzania, ambako alisili jana usiku, na leo amezungumza na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwenye ikulu ya Tanzania. Halika mengi yamezungumzwa baada ya kukutana viongozi hao wawili wakifanya historia, huyu akiwa ni makamu rais wa kwanza mwanamke mweusi kutoka Marekani akikutana na rais wa kwanza mwanamke nchini Tanzania. Kwa hiyo historia hii imejitengeneza hapa, na vile vile ikiwa mikataba mbalimbali imesainiwa, mkataba mwingine wa hadi kufikia dola milioni 500 kufadhili mchakato wa mauzo ya Marekani kwa Tanzania. Basi nimezungumza na mwanaharakati Imani Henlick. Yeye ni station manager wa kituo cha Kiss FM, pia ni mwanaharakati wa haki za kidigitali kule nchini Tanzania. Vile vile ni mtu ambaye anatangaza kwenye podcast akiangalia mambo haya ya harakati. Basi hebu tuambie kwa upande wako Imani, ziara hii, umuhimu wake, yale ambayo wewe umeyaona na kusikia katika mikataba mbalimbali ambayo vijana watafaidika nayo.
Kwanza naweza kusema kwamba ujio tu wa Kamala Harris hapa Tanzania na kukutana na rais wetu, especially kwa sisi wanawake, imekuwa ni kama hamasa pia kwa sisi vijana, kuona kwamba tunafurahi kuona kwamba hii miradi ambayo imesainiwa, kwa mfano mradi wa bandari, tehama na biashara, imekuwa ni miradi ambayo kwanza inatengeneza fursa ya ajira kwa sisi vijana na wanawake. Lakini nimependelea zaidi, nadhani kwa sababu nipo katika field hiyo ya mambo ya tehama, nimefurahi kuona ni moja kati ya mradi ambao unakwenda kufanyiwa kazi, kwa sababu hivi sasa dunia inaelekea huko kutokana na sayansi na teknolojia. Kila kitu tunafanya kwa mifumo ya kidijitali. Kwa hiyo hii itakuwa ni fursa kwetu sisi vijana na wanawake kuona kwamba kuna umuhimu wa sisi kuendelea kujifunza hizi taaluma mbalimbali na ujuzi mbalimbali wa kidijitali, ili hata hii miradi ambapo inaanza kufanya kazi tuweze kuchukua zile opportunity. Na tumekuwa tukilalamika kwamba hakuna ajira, hakuna nini.
Ni kweli kabisa, vijana wengi kila wakati tunasikia kilalamika kwamba hakuna ajira na hakuna mengineyo. Lakini vivyo naye mwenyekiti wa UVCCM, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, Mohamed Kawaida, wewe kwa upande wako unaona nini vijana wanapata na mafanikio makubwa ya kutokana na ziara hii?
Kama vijana, hapo mambo mengi ambayo tutakwenda kufaidika. Kwa jumla ingetosha kusema tu masuala ya ajira na mengine, lakini ajira hizi zitatokana na mambo gani? La kwanza ni utalii, kwa sababu kama tujuavyo, ukiwazungumzia watu maarufu duniani, maana kile unamzungumzia Mheshimiwa Kamala Harris. Kwa kuja kwake Tanzania itakwenda kutetea chachu ya sekta ya utalii na kuweza kuifanya ikue na kuchochea katika masuala ya ajira kwa vijana. Lakini sio hilo tu, kuja kwake maanake dunia nzima leo itakwenda kutizama taarifa yake. Watu wengi, wawekezaji wengi watakwenda kuona nini Kamala Harris amekwenda kufanya Tanzania na kuweza kujua baadhi ya mambo mawili matatu ambayo kama wawekezaji wanaweza kupata sehemu za kuwekeza ndani ya nchi yetu ya Tanzania.
Bila shaka, bila shaka, na kushukuru sana Mohamed Kawaida, mwenyekiti wa OVCCM, umoja wa vijana nchini Tanzania, kuzungumza na Sauti ya Amerika, hali kadhalika Imani Henlick. Basi mkamiti, wakati ziara inaendelea, ngoma pia zinaendelea hapa studio, au unasemaje?
Haswa Bruce Melody anakuambia Celebura.
Celebura, eh? David. Kamiti mambo ya Rwanda, eh, umesikia?
Mhm.
Unasema celebura, kumbe wanakuambia hiyo celebura ni
lakini kwa Kirwanda ni celebura.
Mambo haya mazito kabisa.
Yanatupa fursa ya kuendelea na kipengele cha pili, ambapo tunashuka katika ardhi ya Kenya, ambapo mambo si shwari haswa.
Hata kidogo si shwari kamiti.
Kwani kuna maandamano ya hapa na pale, maandamano katika maeneo ya Mathare, Kibra huko, hali sio nzuri kabisa. Lakini kwa upande ukienda kule Kisumu, baadhi ya maeneo wanakuambia hali ni nzuri kwa sababu hakuna chochote wanachokiona. Maisha yao yanaendelea kama kawaida. Hivyo basi nimezungumza na Jack Otieno, yeye ni mkazi kutoka kule Mathare, na kwanza nikamuuliza kwa siku hii ya leo ambapo maandamano ndio yalikuwa yanafanyika katika eneo hilo na mengineyo, hali iko vipi?
Sababu kuanzia mida saa 2 asubuhi tumekuwa na wanavijiji na polisi walikuwa hapa na magari pia, wakikuwa na vurugu, yani kulikuwa na vitu vya machozi zimetupwa, vijana wametoka mtaani wana kana kama kwamba walikuwa na ile mchezo ya paka na panya. Polisi wanatupa tia gas na vile vyama vile vya machozi, huku vijana pia wakiandamana na mawe wanarusha. Yaani imekuwa hali si nzuri, na watu wanavijiji, wakina mama wamepoteza maji, tumekuwa wezi wameingia kwenye maandamano, yaani vitu vimekuwa sio nzuri sana, ila naomba kama tutakuwa na uwezo serikali pia iangalie sababu si kama mimi na wanavijiji ningependa hivi ikuu ya kuangalie zaidi niangalie hali ya kutuliza na biashara ziendelee wazidi kupata mali, lakini hali si nzuri hivi.
Lakini Jack, tumesikia kwamba baadhi ya vijana wamekuwa wakipora bidhaa ikiwemo vyakula kama vile chapati, mafuta. Hilo umelishuhudia kwa siku hii ya leo?
Ndio, nimeshuhudia watu wa vijana wadogo wakitokea kuja pale wamechukua mali za rasilimali ambao wakina mama chapati unafuta kama kuku wanachukua unaenda tu, yaani nawatumia vile vitu ni kero kubwa ambayo nimeshuhudia leo hapa mimi hata mtaani kwetu Madare, kwa Madare namba 10 hapo kule kuna ndio kitovu cha vitu ambavyo unayaona ama umesikia kwenye mtandao. Nimekana.
Asante sana Jack Otieno kutoka katika eneo la Mathare ambalo leo limeshuhudia ghasia hizo ambazo zinaendelea katika ardhi ya Kenya. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Serikali ya Marekani leo imetangaza mipango ya kuongeza mauzo ya bidhaa nchini Tanzania, wakati makamu rais Kamala Harris akizuru taifa hilo la Afrika Mashariki. Harris alianza ziara yake ya bara la Afrika siku ya Jumapili nchini Ghana, aliwasili Jumatano jioni katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam, ambako amefanya mazungumzo na Rais Samia Suluhu Hassan na wali hao kuhutubia waandishi wa habari. Ziara ya Harris ya nchi tatu barani Afrika ina lengo la kuimarisha uhusiano na bara la Afrika, ambako China na Russia zinazidi kuongeza ushawishi wao. Ofisi yake itangaza mipango ya kuboresha biashara na masuala mengine ya uhusiano baina ya nchi hizo mbili, ikiwa pamoja na mkataba wa makubaliano MOU kati ya Benki ya Mauzo ya Nje ya Marekani Exim na serikali ya Tanzania. Mkataba huo unatarajiwa kurahisisha utoaji wa hadi dola milioni 500 kufadhili mchakato wa mauzo ya Marekani kwa Tanzania.
Ghasia zimeshuhudiwa Kenya hii leo, siku ya tatu ya maandamano yanayoongozwa na upinzani kupinga serikali iliyoko madarakani na gharama kubwa ya maisha. Ulinzi ulikuwa mkali huku polisi wa kupambana na ghasia wakishika doria katika mji mkuu Nairobi baada ya makabiliano makali kuzuka wakati wa maandamano kama hayo Jumatatu wiki hii. Leo Alhamis, darzeni za watu walikabiliana na polisi katika mitaa yenye msongamano ya Mathare na Kibra wakirusha mawe na kuchoma matairi, huko maafisa wakijibu kwa kuwarushia mabomu ya kutoa machozi. Katika ngome za kiongozi wa upinzani Raila Odinga za Kisumu na Homa Bay magharibi mwa Kenya, waandamanaji pia waliwarushia mawe polisi na kuwasha moto katikati ya barabara. Odinga ameitisha maandamano kila Jumatatu na Alhamis akimshutumu Rais William Ruto kwa kuiba uchaguzi wa mwaka jana.
Mahakama ya Kimataifa ya Haki inatazamiwa kutoa uamuzi Alhamisi katika mzozo kati ya Iran na Marekani kuhusiana kuzuiliwa kwa meli zenye thamani ya karibu dola bilioni mbili. Mali zenye thamani ya karibu dola bilioni mbili, kumradhi. Mahakama ya juu ya Marekani iliamuru mnamo mwaka 2016 kwamba mali zilizotwaliwa na mahakama za Marekani zinapaswa kukabidhiwa kwa waathiriwa wa shambulio la bomu mwaka 1983 katika kambi ya jeshi la wanamaji la Marekani mjini Beirut na mashambulizi mengine yanayohusishwa na Iran.
Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro alirejea nyumbani kutoka Marekani leo akilakiwa na mamia ya wafuasi wake katika uwanja wa ndege wa mji mkuu Brasilia baada ya kuwa nje ya nchi kwa miezi mitatu. Bolsonaro, ambaye hakukubali kushindwa katika uchaguzi wa mwaka jana, anatarajiwa kuongoza upinzani kwa rais wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva, maafisa wa chama chake cha Liberal Party walieleza.
Sitaki kitu, sitaki chochote, nataka mapenzi kama soifu tanizika. sipumwi kitu, sipumwi chochote, na umwa mapenzi ya mamweze nimeridhika, na bado lakini pana nipa, na kuna siku tunapa funua funika, na tunafika kwenye pa. Eti will you marry me, will you marry me, honey, will you marry me,
endelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Katika kipengele cha barazani tumekuuliza, unadhani matumizi ya simu za mkononi kupita kiasi majumbani yanaathiri vipi mahusiano katika familia? Tunaye msikilizaji tayari katika line ya simu. Habari yako msikilizaji, bila shaka unanisikia.
Salama, habari hapo Washington?
Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na jina lako ni nani?
Kwa majina naitwa Mama Danieli au Mama Maidi Kusasaa, Chanika, Dar es Salaam, Tanzania.
Mama Daniel, karibu sana katika VOA Express, na tupatie basi mtazamo wako kuhusiana na swali tulilobandika kwenye kipengele hiki cha barazani.
Asante. Alipanda jukwaa anasema hii kwamba simu huwa zinachangia kwa namna fulani. Ukiwa ni mwanamke au mwanaume utakuwa kwenye mahusiano, ukifuatilia sana simu unakuwa huendelei kwenye mahusiano yenu, kwa sababu simu ndio zinakuwa, ukizifuatilia sana simu ndio zinakuwa zinaweka mahusiano kuwa mbali sana na rafiki yako wa kike au wa kiume. Ila wanapodai wewe wao ni au sisi wenyewe tunatumia simu, matumizi ya simu yasiwe ni makali sana kiasi ambacho yanatufanya wapenzi wetu au waume zetu au wenzetu kufanya kuwa simu ndo chanzo cha kuwa kuharibu mawasiliano yetu. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ninaona asilimia nyingi sana hizi simu kuzifuatilia sana zinaharibu mahusiano ya watu au wapenzi au marafiki kutokana na hizi simu. Lakini ukiwa ufuatilii simu huwezi kuharibu mahusiano yako, kwa sababu simu ndo zinazoharibu. Hujamkamata mtu kwa njia nyingine yoyote zaidi ya simu. Imagine labda umechukua simu ya mtu, umekuta labda mtu mwingine kapiga simu, huyo aliopiga simu pengine kakosea namba, basi unafikia sehemu mnakuwa mnagombana kwa kupitia ile simu. Kumbe yule mtu aliyopiga pia naye mwenyewe pia hamfahamu, ni mtu aliyekosea namba. Kwa upande wangu mimi nasema jamani, tuwe makini sana na hizi simu tunavyozitumia, tutumie kwa mambo mengine ambayo yanatunufaisha sisi wenyewe kwa wenyewe, sio kutugombanisha.
Asante sana kwa maoni yako ambayo yamejieleza vyema kabisa, na tunakushukuru kwa muda wako kushiriki nasi katika VOA Express. Sande, umemsikia?
Umemsikia vizuri sana. Ameeleza kwa kina kabisa. Haya mambo ya simu ni mengi mkamiti, na vile vile ukiangalia hata hapa kwenye Facebook watu wengi sana wametoa maoni yao kuhusiana na swala zima la simu. Na moja kwa moja labda nianze naye mwalimu Sawasawa, yuko Morogoro kule Tanzania. Anasema kwamba kwa kweli inavunja uaminifu kwenye ndoa, hasa kwa wanandoa. Lakini pia anasema watoto wanakosa fursa kukaa na wazazi na kuongea kama familia. Unaona eh? Pia anasema mwingine inaweza kumshushia hadi kipato, na kuta mtu anaona bora akose hela ya mboga lakini akifurushi asikose. Hii ni hatari anasema.
Aha, basi mimi namsoma Siadi Tawane Aden, yeye anapatikana kule Kenya. Anasema simu ya mkononi inaweza kutumika kwa mawasiliano ya mbali bila waya. Inafanya kazi kwa kuwasiliana na kitu cha mawasiliano kwa njia ya mnara ambayo inaunganisha na mtandao wa simu, lakini pia ukiitumia vibaya inaweza na yenyewe ikakufanya vibaya.
Haya, unasikia maneno hayo. Huyu mwingine yuko Langata kule Nairobi, Nyangoha Samson, anasema kwa kweli zimeathiri sana familia, hususan mambo ya ndoa. Anasema vile vile wengine wamekutana na usaliti. Anasema pia imeathiri watoto wadogo kwa kiwango kikubwa, kwa mfano hizi app ambazo wanazitumia kwenye simu zao kama vile TikTok.
Ahadi Fazili Fidele, yeye anatokea Manyema DRC, anasema yeye kwa upande wake anaona simu ya mkononi inaleta dharau kubwa nyumbani, hasa kwa yule ambaye hana simu.
Haya basi, moja kwa moja mkamiti, maoni ni mengi, endelea kutoa maoni yako, kile tutapata kibao kama unavyosema express bila muziki ya sukuma gurudumu. Na muona Wera Sony Ngiyama, mzee wa kazi, na gari chake Protegia Base.
Anaondoka namna hiyo basi. Aondoki moja kwa moja, kwani inaashiria sasa ni wakati ule wa kupata habari za burudani na Sunday Shomari.
Bila shaka mkamiti, niko standby kuangusha vitu vizito vya burudani. Basi moja kwa moja mkamiti, taarifa zilizoko ni kwamba wiki hii Taylor Swift anapokea tuzo ya wimbo bora wa mwaka na uvumbuzi katika tuzo za muziki za iHeartRadio katika jiji la Los Angeles, California. Mwanamuziki mwingine Pink alipata tuzo ya kwa kioo cha jamii ikijulikana kama Icon Award. Washindi wengine wa tuzo ni pamoja na Harry Styles alitajwa kuwa msanii bora wa mwaka, huku kundi la Coldplay wakipewa tuzo kama wasanii waliofanya ziara bora ya muziki. Mwimbaji Lenny Kravitz, LL Cool J na Karl Urban walikuwa miongoni mwa wasanii waliopamba usiku huo wa tuzo. Kwingineko, muziki maarufu kutoka Korea Kusini wa K-pop unaendelea kupata umaarufu mkubwa ulimwenguni. Kwa mara ya kwanza, kundi maarufu la muziki wa Korea Kusini la pop la NCT Dream linafanya maonyesho barani Ulaya. Kundi hilo litumbuiza katika onyesho lao liloitwa The Dream Show Number 2 katika uwanja wa Oval Arena kule Wembley wiki hii. Na walifurahi hatimaye kuonana na mashabiki wao kwenye onyesho lao la kwanza la Uingereza. Mashabiki wa Uingereza walipendezwa na wimbo mpya wa NCT wa Dream, ikiwa katika toleo la lugha ya Kiingereza la wimbo wao maarufu Beatbox. Huko China, wiki ya mitindo imekuwa ikiendelea, huku wapenda mitindo wakishuhudia vipaji vya wabunifu wa changa wa China wakijaribu kurudisha tasnia ya mitindo baada ya athari kubwa za COVID-19. Huko wabunifu wakiwasilisha mitindo ya msimu ujao wa vuli na msimu wa baridi, tukio hilo la wiki moja limedhihirisha tofauti katika tasnia ya mitindo ya China kwa kazi zinazoashiria uzuri wa nchi hiyo, urithi wa kitamaduni usioonekana, uvumbuzi na mitindo endelevu. Wiki ya mitindo ya China ilianzishwa mwaka 1997 na hufanyika mara mbili kwa mwaka, ikiwa ni moja ya hafla kubwa zaidi za mitindo kwenye nchi yenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Kwingineko, kampuni ya Sotheby's mjini New York imeingiza kwenye mnada almasi ya zambarau na pinki yenye karati 10.57 ambayo inasema inaweza kuvunja rekodi ya mauzo ya vito kama hivyo. Wanakadiria kwamba almasi hiyo Eternal Pink itauzwa kwa zaidi ya dola milioni 35 mwezi Juni. Lakini bado wataalamu kutoka jumba hilo la mnada wanasema hawatashangaa iwapo itavunja rekodi iliyowekwa na almasi nyingine ya pinki ya Williamson Pink Star ambayo iliuzwa kwa dola milioni 57.7 mwaka jana. Wachimbaji madini waligundua almasi hiyo ya zambarau na pink mwaka 2019 katika mgodi wa almasi wa Damasha kule nchini Botswana. Na sekta ya kutengeneza saa ya mkononi ya Uswizi bado inastawi licha mfumuko wa bei na msukosuko wa kiuchumi duniani. Huko Geneva wiki mtindo, watengenezaji wamesema katika Saa and Watches Rwanda wanatazamia kuuza saa yenye mwonekano wa aina yake hadi dola milioni 4 mkamiti.
Shukrani sana. Basi haya, tuzidi kusonga mbele katika masuala mengine, tukiangalia katika swali la leo ambalo tumekuuliza. Mkaguzi wa hesabu za serikali Tanzania ametoa ripoti kuhusu kupotea fedha za serikali katika mashirika ya umma. Maoni yako wewe msikilizaji ni yapi? Naanza na Barbara Korobe Rotich, au ni Barnaba Korobe Rotich. Yeye anasema, anapatikana huko Kenya, anasema inaonekana ni uzembe kazini kwa wale wamepewa nafasi za kuongoza mashirika ya umma.
Bilali Saidi Mkeha anasema inatokea kila wakati kwa sababu wezi hawapewi adhabu stahiki kama wanazopata wezi wa mitaani.
Elodie Sanga yeye anasema mkulima mzuri anatoa mbegu na mbolea, lazima ajitahidi kufuatilia uwekaji wa shamba. Ni pia serikali bado haijaweka watu sahihi sehemu husika, hivyo basi wanapaswa waangaliwe kwa makini.
Richard Kambali DRC anasema hii inatokea kwa sababu ya ugumu wa maisha na watu, bei za bidhaa kupanda, hali imekuwa ngumu anasema.
Mpelo Sekela Nyanda anasema watu hao inapaswa kuchunguzwa kwa kina, huenda kamati hiyo ndio chanzo cha upotevu wa hizo pesa. Hivyo basi uchunguzi wa kina unahitajika ili kuondoa hofu ya wananchi. Moffat Samuel naye pia ametoa maoni kama hayo, anasema kwamba watu hao inabidi wawajibishwe na wamewekwa katika sehemu isiyo sahihi. Shukrani pia kwako Joshua Edison ambaye pia unasema kwamba inabidi washughulikiwe kikamilifu. Na Pascal Lukasi Chambi unasema kwamba hawapaswi kuwepo kazini kwa sababu wametia hasara kubwa. Tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao.
Bila shaka mkamiti, ni ziara ya Kamala Harris huko Tanzania imejaa kwenye vyombo vya habari mbalimbali na mitandao, hasa akizungumzia kuimarisha mtandao wa internet. Moja ya mambo ambayo yamezungumzwa ni kutafuta mtandao wa gharama nafuu katika Afrika ya Mashariki, na wamesema kwamba kupitia ruzuku, Marekani inatoa ruzuku ya dola milioni 1 kwa ajili ya kufanya utafiti na upembuzi yakinifu kusaidia kuanzishwa kwa mkongo mpya wa mawasiliano, na kwamba watajenga miundombinu kuwezesha upatikanaji wa huduma ya mtandao katika nchi za Tanzania, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Mkamiti, hii itamaanisha mtandao utakuwa mzuri kwa bei poa, kitu ambacho wengi kule
na sio tu mzuri, ni kwamba mtandao utakuwa na nguvu zaidi,
wa uhakika zaidi. Ni kweli kabisa mkamiti. Vile vile mkamiti, kama unaofahamu, mambo ni mengi yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya dunia. Kama umegundua mechi ambayo imezungumzwa ya Tanzania na Uganda, baada ya Uganda kupata ushindi kule ugenini, ushabiki wa nchi hiyo wamekuwa kitamba kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii kutokana na ushindi huo wa timu yao.
Naona pia swala la maandamano huko Kibra, Kenya linapamba moto, lakini tunakamilisha VOE Express kwa wakati huu. Werason
bila shaka anashusha vitu vizuri na kutufungia. Asante sana.
Jina langu Mkandizi Kibayasi,
na mimi naitwa Sunday Shomari. Possible. Yeah, yeah, yeah. Nina mwandimoi. Na wewe sone vinanga.